Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mareșal este numele dat celui mai mare grad în ierarhia militară în unele state. În expresii ca mareșal al palatului, înseamnă șeful administrației unei case regale sau imperiale. În Polonia, titlul este folosit pentru președintele Seimului, adică al Parlamentului. Originea îndepărtată a acestui cuvânt, care a apărut în franceză, mareșal, este foarte interesantă. El provine dintr-un termen germanic, marschalk, ce înseamnă rândaș de cai, compus din marh, cal, și șalc, servitor. Dintr-un anumit moment s-a dezvoltat semantic în două sensuri. Primul sens este acela de meseriași care pot covește cai și sau animale de transport, mai ales în construcții ca mareșal ferrant, în care ferrant provine din fer, fier. Acest înțeles apare încă din secolul al XI-lea. În trecut avea și sensul de doctor veterinar pentru cai, sens care există și astăzi în unele dialecte franceze. Apoi, din secolul al XII-lea, termenul mareșal a servit pentru a denumi diverse funcții în armată. Sensul officier général de l'armée, care apare în secolul al XIII-lea, s-a încetățenit și cu acest sens cuvântul francez a pătruns în italiană, mareșalo, spaniolă, mariscal, germană, marșal și în engleză marshal. Și româna l-a luat tot din franceză. Este interesant că în franceză există derivate care pornesc de la cele două sensuri principale. Mareșose însemna grajdi până în secolul al XV-lea. Sensul de jandarmerie s-a dezvoltat în jurul anului 1708, când mareșal era folosit pentru a denumi soldații care supraveghează siguranța publică. Și mai există și mareșala, adică demnitatea de mareșal al Franței.
You always fill me. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord.
You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say,
trust in
Poartă spre artă.
Amintiți de cântul al doilea din Iliada? Ahile, cel mai temut dintre războinicii greci, se înfurie pe Agamemnon și părăsește lupta. Lungă bătălie, căci Grecia asediază deja de 10 ani cetatea Troiei, cea bine înconjurată de ziduri. Diversi comandanți ai trupelor ahee se întrunesc pentru a discuta ce e de făcut în noua situație. Să abandoneze lupta și să se întoarcă acasă? să atace orbește fără ajutorul îmbufnatului Ahile? Ambele păreri au susținători și adversari. Chiar și printre războinicii de rând se fac auzite opinii diferite, există chiar încercări de revoltă precum aceea condusă de Tersit, om simplu din popor, sătul de abuzurile și capriciile regelui Agamemnon. Tersit era de partea celor care voiau să se întoarcă în Grecia și să-l lase pe câmpul de bătălie pe orgoliosul Agamemnon, singur cu prăzile lui în fața porților Troiei. Ia să vedem cum se descurcă el fără ajutor, el care se crede superior celorlalți. Dar intervine Ulise, reducându-l la tăcere fără menajamente pe Tersit și pe toți ceilalți oameni din popor care încearcă să se amestece în dezbaterile regilor. Gura, nu toată lumea poate să fie rege. Cei născuți pentru a se supune nu au a se amesteca în deliberările celor născuți pentru a comanda, iar bietul Tersit sfârșește prin a plânge într-un colț cu un uriaș cucui produs de o lovitură aplicată de regele Ulise cu sceptrul. Interesant este faptul că Homer stăruie asupra faptului că Tersit era foarte urât și cam cocoșat, asta pentru a face și mai vizibilă îndrăzneala lui de a da lecții celor mai frumoși și mai puternici dintre principi. Poate că dacă vă spun că în această scenă din Iliada Homer prezintă în fond zorile democrației, veți crede că glumesc. Și totuși eu cred că așa este. Regii și principii tuturor popoarelor grecești, aliați împotriva Troiei, ajunseseră pe tron pe căi obișnuite despre care am mai vorbit. Adică se evidențiau prin forță sau prin viclenie, și proveneau din familii cărora prin dreptul sângelui le revenea conducerea. Odată amestecați în războiul contra Troiei, fiecare s-a simțit egal cu ceilalți eroi, deși îl acceptau ca șef pe Agamemnon atât din rațiuni militare, cât și pentru că expediția fusese convocată pentru recuperarea cumnatei acestuia, Elena, soția nu prea credincioasă a fratelui său Menelau. Dar în momentul în care Agamemnon și-a depășit privilegiile de șef ocazional și l-a jignit pe unul dintre egalii săi, pe eroul Ahile, s-a iscat un tămbălău de toată frumusețea. Când șefii ahei au început să discute, nimeni nu se îndoia că până la urmă se va face ceea ce va decide majoritatea. Și că dacă majoritatea hotăra să se rămână, iar unii preferau să plece, nimeni nu i-ar fi împiedicat. Sibilinicul Ulise a pledat pentru a se da ascultare lui Agamemnon ca autoritate unică, dar a făcut-o din rațiuni de utilitate circumstanțială, nu pentru că ar fi crezut că mândrul Atrid ar avea vreun drept genealogic sau divin pentru a se impune ca șef. Părerea judicioasă, ca aproape mereu a lui Ulise, era că mai bine să asculți de un singur om pentru a înfrunta pericolul care le stătea înainte, decât să dai semne de dezbinare și de gâlceavă chiar sub nasul dușmanului. Tot astfel, Ahile s-a retras din luptă când s-a simțit călcat pe bătătură și nimeni nu avea destulă autoritate pentru a-i ordona să se întoarcă la război. Rezumând, conducătorii ahei se considerau egali, își vorbeau ca egali, discutau și luau hotărâri între egali, deși unii erau mai influențați sau mai respectați decât alții după cât de convingători sau de hârșiți erau, și nu admiteau un șef suprem decât în măsura în care le convenea și doar atâta timp cât se comporta în mod acceptabil. Dar soldații de rând? Dar oamenii din popor? Păi, pe ăștia nu-i băga nimeni în seamă, după cum a pățit-o și sărmanul Tersit, acest protomartir al libertății de exprimare, când a vrut să o facă pe cocoșul. Și atunci ar spune unii, de unde atâta democrație într-un asemenea abuz al celor puternici? Indignarea aceasta, la fel ca și a celor care resping democrația atenienilor pe motiv că aveau sclavi, demonstrează cât de înrădăcinat este în noi principiul după care toți indivizii trebuie să aibă cuvânt și opinie egală în problemele de organizare politică, oricare le-ar fi clasa socială, familia, sexul, etc. Ah, dar ceea ce ni se pare a fi atât de evident este o idee revoluționară, nouă, de-a dreptul subversivă. O idee la care nu s-a ajuns brusc, ci în urma multor pași istorici mici, unii despărțiți de secole întregi. O idee la ale cărei implicații radicale poate că nu am ajuns nici astăzi. În acest lung proces, primul pas a fost cel mai greu, cel mai important și cel mai îndrăzneț și a cerut un dram de nebunie din partea celor care au avut curajul să-l facă. Din fericire, grecii erau și puțin nebuni și din geniala lor nebunie încă ne mai nutrim și noi. Ideea conform căreia toți oamenii sunt egali nu e deloc evidentă. Mai curând contrariul. Evident este că oamenii sunt în mod radical diferiți unii de alții. Sunt lași și slabi, puternici și curajoși, puternici dar lași, slabi dar îndrăzneți, frumoși, urâți, înalți, scuzi, iuți, înceți, isteți, ca să nu mai vorbim că unii sunt copii, alții adulți și alții bătrâni, că sunt femei și că sunt bărbați. De diferențele de rasă, limbă, cultură, etc. nu vom vorbi, deocamdată, pentru a nu amesteca prea tare lucrurile chiar de la început. Vreau doar să semnalez că ceea ce sare în ochi nu este egalitatea oamenilor, ci inegalitatea sau, mai bine spus, diferitele lor inegalități de aspect fizic sau de comportament, după cum vrem să privim lucrurile. Primele organizări sociale au plecat, logic, de la aceste deosebiri atât de evidente între unii și alții. Diferențele au fost folosite în beneficiul grupului. Cel mai bun vânător să conducă vânătoarea, cel mai puternic și curajos să organizeze lupta, cel mai experimentat să dea sfaturi despre cum să te porți într-o împrejurare sau alta, etc. Important era ca grupul să funcționeze cât mai eficient posibil. Mai târziu, când grupurile au devenit mai mari, iar activitățile din cadrul lor au devenit mai complicate, inegalitățile dintre oameni n-au mai depins doar de aptitudinile individuale, ci și de ascendența familială și de posesiuni. Oamenii au devenit inegali nu numai prin ce erau, ci și prin ce aveau. Și un lucru și mai important, inegalitățile au devenit ereditare. Copiii de regi au fost regi, copiii celor bogați se nășteau la rândul lor bogați, iar cel ce avea părinți sclavi nu putea aspira la ceva mai bun decât sclavia. A rămas stabilit că unii veneau pe lume pentru a comanda și alții pentru a se supune. S-au promulgat legi. Le făceau cei care comandau pentru cei care se supuneau. Drept care nu erau obligatorii pentru cel care comanda, ci doar pentru cel care trebuia să asculte. Ierarhia socială era justificată prin mituri și credințe religioase administrate de preoți, iar regii cei mai vicleni s-au proclamat și sacerdoți supremi pentru a simplifica formalitățile și a nu avea concurență la conducere. În grupurile sociale mici și mai primitive, natura, care pe unii ne face tari și pe alții slabi, pe unii înceți și pe alții iuți, etc., natura era cea care determina de obicei ierarhia politică. În societățile mai mari, teologia era cea care slujea la a justifica existența castelor diferite între membrii ansamblului. Natura zeii, Nu e ușor de discutat nici cu una, nici cu cealaltă, pentru că niciuna nu admite obiecții. Grecii, desigur, s-au supus și ei la început aceluiași tip de autorități inabordabile. Grecii își dădeau seama, ca oricare, de enormele diferențe naturale sau moștenite care există între oameni. Dar încet, încet, le-a venit o idee destul de curioasă. Indivizii se aseamănă între ei dincolo de deosebiri, pentru că vorbesc cu toții, cu toții pot gândi despre ce vor sau ce le convine, cu toții sunt în stare să inventeze ceva sau să respingă ceva inventat de altcineva, explicând de ce inventează sau de ce resping o invenție. Grecii au avut o pasiune pentru om, pentru capacitățile lui, pentru energia sa constructivă și destructivă uneori, pentru istețimea și virtuțile sale, ba chiar și pentru viciile sale. Alte popoare și-au exprimat uimirea în fața minunilor naturii sau au cântat gloria misterioasă a zeilor. Dar Sofocle a rezumat părerea compatrioților săi, scriind într-una din tragediile sale: pe lume sunt multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nus. Am încheiat citatul. De aceea, grecii au inventat polisul, comunitatea orășenească în al cărei spațiu artificial, antropocentric, nu guvernează necesitatea naturii, nici voința enigmatică a zeilor, ci libertatea oamenilor. Altfel spus, capacitatea lor de a raționa, de a discuta, de a alege și de a da jos conducători, de a crea probleme și de a da soluții. Numele sub care cunoaștem acum această invenție grecească, cea mai revoluționară politic vorbind, care a existat vreodată în istoria umană, este democrația. Despre aceasta însă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. La revedere!